Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdäniň çarşenbe güni. Pragadaq studiýada siz bilen men Sahra. Habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Pakistana söwüşçilere garşy göreşmäge çağırdy. Bu barada taýýarlan maglumatymyzy
Birleşen Ştatlaryň resmiýeti söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we onuň soňuna çykardan entek irdigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Türkmensanda Türkmen Telekom devlet kompaniyasının idari kerhanalar üçün hödürleyen internet hizmetlerinin nırhlarının gımmatladığını var idi. Havarçimizin tayyarlan mağlumatını.
Hələlik sınırlar dine yuridik şahslar üçün yukarı kaldırlar.
Liba felayetini otlu deydileyen hizmetler üçün deyilip otlu biletlerinin bahasından başa da koşmaçı tutumların tutulayan da var idi. Havarçimizin verecek mağlumatını.
Biletlerde görkezilmeyen çol tutumların muktarı 1-2 kama halk 3 manada çenli barip yetiyerdi.
Okuçların mekteplerdeki naharhanılarda nahar ime üçün kevr değişli resmilerin okuçlardan pul toplayandığına diyen Daşavudlu yaşayacağının verecek ürünlerini.
Ustalavayna zastavit edip girizi, un adam 2 manat almalı.
Ve beylik mağlumatlardan ne bilersiniz? Havarlar günlülü programımızın esası böyle öne geçmeden günün tazelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany Islamabada regiony we Birleşen Ştatlaryny hopawandyrýan söwüşçi toporlara garşy göreşmäge çağırdy. Ol bu barada 13-nji ýanwarda Islamabadda Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaj Aziz bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnanyny belläp geçdi. Kerry Pakistanyň demokratik Waziristandaky islamçy söwüşçilere garşy ençeme aýlap geçiren harwa kampaniýasynyň ähmiýetli bolanyny aýtdy. Emma ol söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we bu terörden entek irdigini sözünün üstüne goşdy. Pakistanyň we Owansanyň Taliban hereketi hakkany guramasy, Laşkeri Tayba ýaly beýlik terrorçylykly toporlar Pakistany we onuň goňşy ýurtlaryna we Birleşen Ştatlaryna howp awandyrmagy dowam etdirýär diýip Kerry bellidi. Islamçı söwüşçiler tarapından Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümden soň, jurnalyň ilkinji gerek çapdan çykýan sanynyň baş sahypasyna Muhammed Peygamberiň karikaturasy ýerleşdirilýär. 14-nji ýanwarda tatuwa çykarjak Fransuz jurnalynyň daşyna "Ähli kişi bagyşlanýar" diýen söz başy ýerleşdirilipdir. Fransuz jurnaly şu hepdeki sanynyň 1 million nuskasynyň çapdan çykjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde jurnalyň şu hepdeki sanynyň bir näçe dile terjime edilmegini araşylýar. Bu jurnalyň adatça her hepde 60 000 nuskasy çapdan çykýar. 7-nji ýanwarda ýaraly adamlar Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdaky baş binasyna hüjüm edip 12 adamy öldüripdiler. Mısırın suudu yurdun önkü prezidenti Hosni Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanışıklı hükümünü yatırdı ve onun işine gaytadan qaralmağını tavşırdı. Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanışıklı hükümü onun türmede saklanmağına sebep olyan yeke tek hükümdür. 86 yaşlı Mubarak devletin seri işlesini öz bähvidine ulanmak maksadı bilen milyonlarca Amerikan dolarını oğurlamakta günahlı tapılıp geçen yılın may ayında 3 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Onun oğulları Gamal ve Ala 4 yıl türme tutsaklığına hükmedilip Yönü 13-nji ýanwarda Müsürün kassasyon suudu Mubarak'ın suud iş bilen bağlanşyklı kanuny proseduralaryň talaba laýyk ýygyrlanmandygy barada karar çykardy. Müsürün harwy ketelhanasynda 3 ýyl türme möhletini ýerine ýetiren Mubarak'ın tutsaklykdan boşadylyp boşadylmajaklygy barada henizde çenli maglumat berilmeýär. İranın prezidenti Hasan Rohani Nevit'in halkarı bahasının pete kaçmağında Nevit'i öndüren beylik yurtları ayıplab, olur bu ədin ədimlerini ökünürlür, dedi. Rohani bu varada 13-cü yanvarda İranın bu şehir şehirini edin çıkışına beyləb geçti. Geçen yılın iyun ayından veri halkarı bazarlarında Nevit'in bahası önküsünün 60 götürün pete kaçtı. Muha Nevit'in önümçülüğünün artmağı hem de Avrupa'da ve Aziyada Nevit'e olan üslenin azalmağı sebep oldu. Nevit'in halkarı bahası hususa da noyabr ayının ahirine pese kaçtı. Nevit'in bahasının pese kaçmağından İran ecir çekse, bilyeniz mi Saud Arabistanı ve Kuveyt yalı Nevit'i öndüren beylik yurtlar İran'dan hem has köp ecir çeker deyip Ruhani öz çıkışını belläp geçti. Qırğızistanın günortosunaqı o şəhərində 60 qırğız rayətini Siriyadakı islamçı sövüşçülərin tarafında sövüşməyə uğratmaqda guman edilən Qırğızistanlı adam yurdun sülçülər tarafından sonra o çəkildi. Qırğızistanın Milli Xopsuzluq Oyuncu Dövlət Komitetinin mətbuat vəkili Rahat Sulaymanovun 13-cü yanvarda Azadlıq Radiosuna verən məlumatına görə 21 yaşındakı şübhəli Türkiyənin İstanbul şəhərində kreyin alıncayını haqqını tutulan sövüşçüləri tranzit geçirmək üçün ulanıbdır. Sulaymanovun aytmağına görə şübhəlinin qaqası öz oğlunu Qırğızistana getirmək üçün Türkiyə səfər edibdir və onu Qırğız sülçülərinə tapşırıbdır. Məlumatda şübhəlinin qaqasının Qırğızistanın hüquq qoruyucu orqanının önkü ofiserdə bellənir. Qırğızistanın və Mərkəzi Aziyanın beylik yurtlarının rəsmiləri şeylədə Qafqaz regionunun və Rusiyanın yolvaşçıları özlərinin yüdlərçə rayətinin İslam dövləti adlı sövüşçü topurun ya da Siriyadakı İslamçı güclərin tarafında sövüşəndiyini xəbər verirlər. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra Gulamnabi. Saatlary kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäs.